Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V minulém rozhovoru s bezpečnostním a policejním expertem Pavlem Černým jsme probírali události v Americe po násilné smrti George Floyda. Hovořili jsme o skutečných příčinách nepokojů i o stylu práce amerických policistů. Zmínili jsme se i o překvapivých reakcích některých amerických médií, které například otiskly titulek Vypálení policejního okrsku je přiměřená reakce. A dostali jsme se i k tomu, kam tyto protesty mohou směřovat. O dalších aspektech této události i o tom, zda byla smrt Afroameričana George Floyda pouhou poslední kostkou domina, která uvedla události do pohybu, se budeme bavit i dnes. Opět s podplukovníkem Pavlem Černým. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Prezident Trump prohlásil, že ultralevicové hnutí Antifa zařadí na seznam teroristických organizací. Jak vnímáte toto rozhodnutí, tento krok?
Tak pokud terorismus, a jak se o tom píše, je prosazení nějakého ideového či politického cíle silou, násilím, tak má asi Trump pravdu. Těžko můžeme říkat, že člověk se zápalnou lahví je pokojně manifestující člověk. To je člověk diskutující, přesvědčující, tiše, někde sedící, scedují. A nebo možná, ať křičí do megafonu na povolené manifestaci, demonstraci, ale ten, kdo do něčeho mátí a do někoho baseballovou pálkou, omotanou ostnatým drátem, tak nikdo nemůže říci, že už to nemá nic společného například s terorismem. Víte, vememe to jinak. Vemte si Greenpeace kdysi. Bylo potopení lodi výbušninou nějaký mírumilovný čin. Víte, ten člověk může mít motivaci a cíle jakékoliv, ale pokud sáhne vysloveně k násilí, jak to jinak označit, než jako terorismus, který má někoho zastrašit a ty jeho cíle prosadit prostě silou.
Setkal jste se vy osobně někdy třeba při zásahu se stoupenci Antify?
Já nevím, jestli to byla Antifa. Já jsem zažil na ulicích v uniformě toho těžkooděnce a výstroji roku 2000, kdy zde zasedal Mezinárodní měnový fond. Dostal jsem nejednou dlažkou při obraně tenkrát Nuselského mostu a viděl jsem ty věci zblízka. A viděl jsem to, jak se ze všech koutů světa sjeli, my jsme tenkrát tomu říkali profesionální manifestanti, což byli lidé vybavení v ruce pálkami, věcmi na vydlabování dlažebních kostek, zápalnými láhvemi a dokonce i plynovými maskami, kterýmu vzdorovali třeba pepřovému spreji, tomu policejnímu či nasazenému plynu.
To prostě se říká myslet na všechno.
Válečníci. To byli nájezdníci, válečníci. To nebyli protestující. A Praha konec konců tenkrát si sáhla na to, na podobnou situaci, jak lusknutím prstů mohou hořet auta v ulicích, jak síly policie, i té sebelepší, a my máme velmi dobrou policii, mohou být na to šup vyčerpané a bylo to tenkrát nemalým šokem, jak pro naše občany a zkušeností, tak pro ozbrojené bezpečnostní složky. A i česká policie se na tomto hodně naučila a vyučila se a musím povědět, že právě ten měnový fond tenkrát byl impulzem pro další výstroj, výcvik a tak dále. Ale ono by to mohlo být impulzem a poučením i pro něco dalšího. To, že najednou se policie nedovoláte. To, že skutečně, jak jsem o tom mluvil, se budete muset o obranu svého domu, bytu, svých nejbližších postarat sám, no a s holýma rukama, jako to zažili při těch asi 2 týdny trvajících pouličních bitvách roku 2011, myslím, že to bylo v Londýně, Liverpoolu, Manchesteru, kdy stát prostě ztratil moc tam ve svých ulicích v takhle civilizované zemi a navíc ti Britové pouze, jak se říkalo, s hokejkami nebo židlí čelili těm bandám, který vypalovali a drancovali domy a bylo tam spousta zabitých lidí. Je to paradox, víte, a já si myslím, že Ten člověk by měl mít slušný, bezúhonný, prověřený právo na prostředek, na svoji obranu v takový chvíli, kdy ta policie je daleko. A jsme u toho, že vidíme ty americké občany stát s puškami a jediné obchody, které takto brání v USA, jsou nevyrabované. A viděl jsem filmy, jak DAF velmi se sklidní, když vidí řetěz sousedů, kteří jsou ochotně bránit své majetky a své blízké ze zbraní. A nebo také vidíte pár výstřelů v těch filmech do vzduchu a jak ty bandy, někdy stohlavé násilníků, běží rychle pryč, až se za nima pejáší ulicí. A tak to má být. A ti slušní jsou bezpečí.
Pavle Černý, ke zbraním se dostaneme hned, ale ještě když jste zmínil ten rok 2011 na Velkou Británii, tak tam ti, kdo se chovali jako lůza, byli do značné míry, jak se pak ukázalo, děti bohatých, vážených občanů, kteří se takovýmto způsobem vybíjeli ze své frustrace a podobně. Řekněte mi, co si z toho člověk může odnést, z této informace? Máme tady totiž různé případy, máme tady teď momentálně Ameriku, máme tady třeba rok 2011 Velkou Británii, co jsem teď zmínila, máme tady Mezinárodní měnový fond rok 2000. Myslíte si, že toto je budoucnost? Tak to bude vypadat naše budoucnost a ani nebudeme vědět, odkud to přišlo?
Víte, začal bych tím, že kdo se prostě fláká a nemá co dělat, vymýšlí pitomosti. A ty děti, kteří jsou zaopatření, nepoznali nikdy bídu, možná v nějaké své snaze o lepší svět, někdy dělají ten svět mnohem horším. A nechci zase sem i tahat případy takzvaného boje za klima na naší planetě, kdy ti, nechci říct, že to jsou rozmazlení frackové s mobily drahými v rukou, který možná dovezou rodiče tou špatným autem, majícím uhlíkovou stopu, tou ropou, který je pohonné hmoty, aby se tam vůbec dostali. A křičí vlastně a chtějí to, ať se vrátíme do doby kamenné. Prostě já doufám, že to není budoucnost nás všech. Víte, všechny tyto vlny nějakým způsobem přešly. Vemme si 68. rok, který po světě, nejenom v USA, ale i po Evropě, byl takový revoluční. A kdo tenkrát, všichni mladí, tenkrát by chtěli změnit svět. Zde proti ruské okupaci a zapalovali ruské tanky někde v Paříži, Londýně nebo tenkrát ve Washingtonu, tenkrát na tom místě před Bílým domem volali po skončení válek, tenkrát v době květinových dětí. Víte, jsou to podle mě nějaké etapy a já doufám, že to jsou nějaké etapy toho, že někdo ve jménu lepšího světa chce a dopouští se potom skutků, které bohužel ten svět někdy dělají mnohem, mnohem horší. Teď jsem už hodně zafilozofoval teda.
Tak dobře, tak v tom případě vraťme se zpátky na ulici. To, co teď sledujeme v Americe, jak jsme si teď řekli, je reálné i řekněme v ostatních zemích Evropy, možná i u nás. Přesto se mnoho lidí utěšuje tím, že je to americké specifikum, Amerika je jiná a u nás se něco takového stát nemůže. Myslíte si, že může? Jak vidíte rozvrstvení našeho obyvatelstva, jak vidíte věci, které třeba bublají pod povrchem?
Vždycky může. Vemme si jenom koronavir. Vemme si to, že v Itálii, a není to ani nepochopitelné, ti lidé bez práce, bez peněz, bez prostředků, prostě tam si i věřím tomu v rámci hladu, prostě těch rodin začaly rabovat obchody s potravinami. Samozřejmě zvrhlo se to i v obchody další. Policie nemohla zvládat. Takže extrémní situace, kterou třeba byl vir, nám ukázala, že zase lusknutím prstu se společnost a to, jak to tam funguje, může změnit. A že to, že najednou lidé budou v ulicích a budou čím dál víc násilní, ať to bude mít příčinou ideologickou, politickou, anebo jenom nouzi lidí, kteří si půjdou někam vzít to, co nejvíc potřebujou, jídlo, vodu, a možná půjdou za teplem. Kdo může říci, že se to tady dít nebude, zvláště po té naší zkušenosti teď s koronavirem, kterou by nikdo nepředpokládal a která byla pro celý svět asi zkušeností a velkým šokem.
Policie proti stovkám případů rabování a žhářství v Americe vůbec nezasáhla. Po internetu se to hemží příběhy, jako třeba ten, kdy Američan volal na policii, co má dělat, že sousedé brání své domy se zbraněmi, jestli i on má použít zbraň, když na jeho dům útočí nějaká zdivočelá skupina, nebo jestli ho policie ochrání. A odpovědí té policie bylo: pane, město je pod útokem, dělejte, co musíte, a zavěsili mu. Nechci, aby ta otázka byla návodná, ale vy to vnímáte jako důležité poselství tady toto? Vnímáte to jako důležité, co by měli občané třeba i naší republiky vnímat, slyšet, přemýšlet o tom?
Víte, jako bývalý policista musím říct, že je obrovská iluze i servírovaná někdy politiky, že policie je tu od toho, aby vlastně trestným činům zabránila, aby jim jakoby už preventivně pomohla. Ne. Policie v nejvyšší nějaké množství případů dojede již po trestném činu, vyšetřuje, hledá, stíhá, snaží se dopadnout a předat té soudní justiční mašinérii toho člověka. Někde se říká, nechci, aby to špatně znělo, že policie může přijet, aby vaše bezvládné tělo obkreslila křídou, jak se říká trošičku. A nechci, aby to bylo rezignování na to, že policie je na nic. Prostě nemůže být všude a chránit vás vždy i všude, když je to hloupost. Tomu snad nemůže, když nad tím uvažuje někdo, tomu věřit ani dítě. A lidé tomu přesto, si představte, věří. A ty politici je v tom někdy ujišťují, zvláště ti politici, kteří jsou naladěni na té vlně, lidé nemají se sami bránit, lidé nemají mít ty soukromé legální zbraně, možná ani nemají mít ty ženy, jako to vidíme na západ od nás, v té své kabelce pepřový sprej, který je tam někde zbraní, a ty ženy jsou stíhány za to dokonce, že se takovým nelegálním prostředkem někomu ubránili, svému znásilnění, možná, že i zabití. Je to prostě paradox a tak by to být nemělo.
Já vám přečtu jeden proslov, který určitě znáte, kdy šerif Grady Jude z Polk County v televizi Fox odpověděl na otázku, co by řekl násilným rabujícím davům. Řekl bych jim, že pokud si váží svého života, asi by to neměli dělat v Polk County, protože lidé z Polk County mají zbraně, mají je rádi a já je podporuji, aby vlastnili zbraně. A dnes večer budou ve svých domovech s nabitými zbraněmi, takže pokud se pokusíte vloupat do jejich domovů, abyste tam kradli nebo založili požár, vřele jim doporučuji, aby vás odpálili ze svého domu svými zbraněmi. Takže nechte naši komunitu na pokoji. Když toto teď čtu a samozřejmě už všichni vyrozuměli, jak vy se k tomu stavíte, tak nechci jakože vám ženu další vodu na mlýn, ale nemám zprávy o tom, jestli se tehdy nějaký žhář, násilník nebo rabovač odvážil rabovat v Polk County, ale myslíte si, že tak to by měl vypadat jako ten náš přístup, i náš přístup? Myslíte si, že tohle je funkční, anebo že v rukou lidí, kteří třeba mají své určité potíže nebo jsou, řekněme, jistým způsobem labilní a nedá se to vždy poznat v testech, takže by to mohlo být i špatné tady toto?
Víte, já bych chtěl říci, že zbraně, míněno legální soukromé, by mělo mít skutečně prověření lidé. Ten mechanismus by měl být nezrovna lehký, jako je tomu například doopravdy v České republice. To znamená, aby ti, kteří mají zbraň, a jich tady více než 300 tisíc, byli skutečně prověřenými občany, kteří, když budou mít již dva přestupky, pozbývají toho zbrojní průkazu a tak dále. K další části otázky, jestli se mi ptáte, jestli je lepší bránit sebe a svoji rodinu ze zbraní, případně i za použití zbraně či střelbou, anebo se nechat zmasakrovat nějakým nelítostným davem prostě, nebo kriminálníky, který vás neušetří, jestli má třeba ten člověk, který je proti zbraním, no tak je to jeho volba prostě. A jestli chce čekat na to, že snad ho jenom okradou, snad mu to nezapálí, snad jeho manželku nezabijí a jenom jí znásilní, je to jenom jeho volba. Víte, když to shrnu, určitě lépe se lidem bude rabovat v těch ulicích, nyní v USA, někde v New Jersey, v Kalifornii, v městě Chicago, v New Yorku, ve Washingtonu, to znamená, kde jsou ty zbraňové zákony velmi přísné a kde ty zbraně legální, soukromé, ti lidé budou mít velký problém nabít, vlastnit, a to mluvíme o slušných občanech. No a méně se určitě bude rabovat, nebo nejméně obchodů, jen tak typnu, bude v Texasu, v Arizoně, v Nevadě, a nechci je dávat za příklad. A někdy bych mohl i sám kritizovat někdy ten systém americký nabývání zbraní, že oproti České republice je mnohem volnější, není Arizona nebo Texas nebo nějaké špatné prověření občana kdekoliv tam v USA nebo nedostatečný špatný systém toho, ale i v té Americe legální zbraně, té legální soukromé zabíjejí minimálně. To, o čem se bavíme, zabíjejí zbraně nelegální. Víte, ku příkladu, kde je nejvíc počet zabití palnou zbraní? Je to ve městě Chicago, kde jsou téměř jedny z nejpřísnějších zákonů těch zbraňových. No a když jsme u toho rabování, asi nejlépe se bude někomu rabovat v Londýně, protože že by se bránil v Londýně někdo ve svém domě střelbou, no je to asi iluze, protože palná zbraň žádná nebude a ten člověk možná se tak může bránit, já řeknu, měchačkou, když budu přehánět válečkem na nudle prostě. A lépe se vám vždycky bude lézt do domu, kdy víte skoro na 100%, že ti lidé k obraně nic nemají, než, jak se říká, že po vyražení dveří vás někdo vystřelí z kecek.
Jak dopadli majitelé obchodů, kteří své obchody nebránili? Všímal jste si toho, nebo šel jste třeba po této informaci? Někteří majitelé obchodů deklarovali, že u nich jsou gun-free zóny a tak dále. Máte představu, jak dopadly tyto obchody?
No, nejenom obchody, spousta i majitelů, nejenom obchodů, ale domů bylo zmáceno. Někteří byli zabiti, zavražděni. Víte, je tam jedna síť obchodů, Target se jmenuje, a ty proklamují, že tam nikdo nesmí ani s povolenou legální soukromou zbraní, prostě, že nemají zbraně rádi tak, že ve svých prodejnách ani nechtějí, aby je tam někdo vnášel. A je pro někoho překvapení, že s takovýmto názorem, postojem byla tato síť, tyto obchody rabovány jako první. Víte, já jsem viděl takový banerek, kde se píše, běžte, taková jako cedule imaginární před domem, běžte vykrást mého souseda, má protizbraňové názory, na rozdíl ode mě zbraně nemá, slibuji vám, že mu nepůjdu pomoci. Víte, je to skutečně o tom, že dokud se někomu nic nestane, dokud nemá špatnou zkušenost. V této souvislosti mi napadla jedna věc dokonce. My příští týden v Senátu máme jednání jedním z nejvíc takovým zarputile protizbraňovým člověkem, který mu vadí zbraně vlastněné. I tou prověřenou bezúhonou vědu tady veřejností je pan senátor Dinsbír. Je to mimochodem také americký občan, co jsem někde četl. Mě by zajímalo, kdyby teď bydlel, kdyby zažil tyto situace. On tvrdí, že od obrany občanů je tu policie, že by občané neměli být ozbrojení, že by to měli nechat na těch bezpečnostních složkách. Co by on, jestli by se mu měnil ten světonázor? I kdyby mu vypálili dům, a nedej bože, kdyby to teda, doufejme, přežil.
Změna zákona o zbraních, aby Česko vyhovělo evropské směrnici a nemuselo tak platit pokutu, tak ta prošla ve středu 3. června ve sněmovně prvním čtením. Co tato změna obnáší?
Víte, v úvodu je to pro mě už vůbec, že se jedná o něčem vnuceném nám, co by, a teď se nebojím použít slovo diktát, co vlastně nemohou naši volení zástupci odmítnout, vysmát se tomu, protože je to naprostý nesmysl. Má to bojovat zákazy soukromých legálních zbraní, ty evropské mají bojovat proti zločinnosti, kriminalitě, násilí, terorismu, pro boha, tou legální zbraní, a to snad ví i dítě, nikdo neprovádí nelegální činnost, natož terorismus. A naši volení zástupci nemohou víc ne. Stržte si za klobouk tyhle ty požadavky, nějaké své ultimáta, dítě to nesmysl. Nemohou.
Proč ne?
Nemohou. Prostě nemohou, protože díky Lisabonské smlouvě jsme my předali část moci, té výkonné moci, té zákonodárné moci do Bruselu. Vemte si, že skoro 60 se udává až 70% legislativy je vlastně, kterou zde ne o ní jednáme, musíme přijmout, je bruselská. Prostě předali jsme moc, někam jinam rozhodují u nás někteří jiní lidé, volby, když to nepřeháníme, začínají být vlastně k ničemu, protože my své zástupce, ať to jsou poslanci, senátoři, naše vláda, která z toho vznikne, vlastně nerozhodují o našich občanech, o našich zákonech, o naší zemi, a to je podle mě špatně. No a v té sněmovně se musela přijmout implementace. Prostě musela. Aspoň oceňuji některé politiky, že se snaží v tom dělat maximum, aby to bylo skutečně co nejpříznivější a ty škody snížit na minimum. Ale není to určitě systémové řešení, protože ty zákazy, které nám servírují Brusel a tam se tím netají, nejsou poslední. Protože evropské myšlenky, když tak řekneme, a hodnoty se ze zbraní za pasem rozhodně neschodují. A oni nám nikdy nedají pokoj, jak ukazují již, když chystali návrh zakazování celoevropský nošení nožů, nebo dnes zákazy olova, což je vlastně další zákaz maskovaný velmi fikaně za ekologii, který je mnohem nebezpečnější než ta dokonce zákazová směrnice protiteroristická. Je to prostě hrozné a nebylo to schválený. Ta implementace jde do druhého čtení, je naštěstí doplněna druhým doplňkovým zákonem, který vlastně pojednává o tom, že majitele legálních soukromých zbraní u nás by mohly být jakoby převedeni, jakoby bezpečnostní rezerva, kde by měly určité výjimky, které by vlastně kompenzovaly některé ty požadavky a ty zákazy, které jsou. Ale je to nezáviděníhodná situace, je to prostě, ať to ošéfujeme jakkoliv, je to diktát a tak by to být nemělo. Jsme suverénní země, nebo již suverénní, jak se ukazuje, nejsme.
Pavle Černý, a co se tedy má v tom týdnu od 8. června u nás schvalovat? O jaký zákon jde?
Takhle, když to ještě jinak převedu, co bych chtěl zmínit, nejenom, že probíhá takové to zoufalé jednání o implementaci, které jde do druhého čtení, to znamená v té dolní komoře, parlamentu, v té horní komoře v Senátu příští týden, 11. června, mám narozeniny, tak doufám, že to bude hezký dárek pro mě senátorů vůči mé osobě a věřím tomu, se bude projednávat onen senátní návrh na vzniku, vlastně návrh senátní legislativy na vložení jedné důležité věty na listiny základních práv a svobod. To znamená, že ten náš občan se může zbránit ze zbraní. Víte, je to důležité, protože ta možnost obrany je jenom v jakési zákonné formě. A zákon, a to vidíme teď v té sněmovně, byť sebedokonalejší, a my máme dokonalé zákony pod nějakým tlakem vnitřním, vnějším, vnitrostátním, nebo jak vidíme mezinárodním z Bruselu, ho změnit po určité politické dohodě je potom rest 2. To znamená, my chceme dát možnosti obrany ze zbraní, jakýmsi v úzovkách ústavním dodatkem, možnost, aby ti slušní u nás občané měli možnost se bránit. A není to zdaleka jenom o majiteli těch legálních soukromých zbraní, to znamená zbrojních průkazů. Je to o nebuzeraci lidí za nějaký nůž v kapse, za pepřový sprej ženský, který ho mají v kabelce. Prostě ta hráz všem těm nesmyslům, které vidíme ve státech na západ od nás. To znamená, chceme být zemí jinou, nechceme sahat na to, co u nás funguje. A funguje dokonce tak, že by se ty západní státy Evropy mohly od nás inspirovat, z našich zákonů, z toho, že jsme jedna z nejbezpečnějších zemí světa. Oni to nedělají. A někdy si člověk říká, jestli oni to neberou tak, proč by se v Čechách měli ty občani mít lépe než my. To znamená, kde kriminalita u nich jenom stoupá, kde se množí teroristické útoky a oni nám tyto své poměry chtějí vnucovat.
To je věc, kterou jsme už vlastně společně i rozebírali, že občan, který je odzbrojený, by se měl začít pídit, proč se tak děje.
Ano.
Já bych ještě chtěla v poslední otázce vzpomenout událost, která se stala minulý týden v Paříži a poněkud zanikla, kdy na Rue Saint-Charles se stal takový drobný incident, kdy policie tam jela zkontrolovat nahlášenou skupinku a našla tam tři policisty, kteří se jim jevili podezřelí, pak zjistili, že měli falešné uniformy a policisté to nebyli a měli tam také kameramana a natáčeli video. Pak se dozvěděli policisté, že šlo o šot, o přepadení obchodu a oni tam potom měli jaksi názorně předvést, že zkontrolujou bílého Francouze a propustí ho, zatímco muže afrického původu, Afroameričana, pokud možno trošičku pomuchlají, spoutají a odvlečou. A ti studenti se pak přiznali k tomu, že video chtěli umístit na sociální sítě, aby upozornili na rasismus národní francouzské policie. My teď vůbec nevíme, když se díváme na sociální sítě, které zásahy jsou takto zinscenované a které jsou skutečně reálné, které vystihují, zachycují realitu. Co si myslíte třeba o takovémto počinu? Myslíte si, že to může opravdu přispět třeba k tomu, aby se lidé chytli za nos, anebo to třeba zrovna v té Francii, která se jeví být trošičku už sudem se střelným prachem, může odstartovat něco, co nemůžou vůbec ti lidé, kteří to dělají, dohlédnout?
Vlastně už to tady zaznělo. Řekl jsem dvě věci. To, že vlastně běží něco, co bych opravdu nazval ideovou válkou. Ideovou válkou ze vším všudy. A to znamená samozřejmě i propagandou, takové ty psychologické operace. I psychologická operace je pochopitelně součástí války, jak to vidíme. A někdy psychologická operace dokáže vyhrát bitvu. Víte, další věc, co jsem se zmínil. Možná ti lidé, kteří toto dělají, inscenují, vlastně jsou přesvědčeni, asi určitě, že dělají nějaké dobro, že pomohou lepšímu světu. A paradox je, že podobní lidé, kteří proti nenávisti, rozeštvávání společnosti nejvíce křičí, tak vlastně toto jenom iniciují podobnými věcmi. Myslíte, že boji proti rasismu v Americe, když jsme zase vrátíme tam, pomůhou ty vyrobované krámy, ty rozkradené televize, odvezené, ukradené boty, prostě, a nebo jenom ti občané, protože většina z nich, kteří to dělají, jsou na těch videích Američané, to jenom zhorší prostě tu situaci. A nebo další úvaha, chce někdo konfrontaci těch ras, národů? Stojí to někdo o změnu nějakého, a nechci teď být už nějaký konspirátor, světového řádu, společenského řádu, občanské nějaké, celosvětové válce? To jsou možná otázky pro někoho jiného.
Jak se vy orientujete na sociálních sítích? Protože i vy musíte dnes a denně podrobovat tato videa, tyto vzkazy, takovému zkoumání, jestli jsou to takzvané fake news, nebo jestli jsou pravdivé. Čím se řídíte?
Víte, Někdy je úsměvné v České republice, bude to asi takový evropský trend, že právě ty v uvozovkách dezinformační weby jsou vlastně největším nositelem hoaxu a jsou to vlastně nositelé, já když to řeknu, nějakého jednoho názoru, nějaké...
Myslíte weby, které dezinformace odhalují?
Ano, třeba. Jo. Nějaké jediné pravdy, té správné pravdy. Není jedna správná pravda pro Boha. Je jich mnoho a to je ta názorovost. To je ta svoboda, to je ta demokracie. My jsme přeci, aspoň my, já teď nevím, jestli vy, aby to špatně neznalo, já určitě zažil tu dobu naplno, kdy byla jedna jediná pravda jednoho názoru. A já možná, a minule jsme se o tom bavili, my Češi to máme jednodušší. My jsme zažili nesvobodu, my jsme zažili totalitu. My některé věty slyšíme znovu. My jsme velmi senzitivní na to, že nám někdo něco podsouvá. Lidi na západ od nás to nemají. Ty jsou snadnější kořistí pro tu někdy jedinou pravdu. Čech je nedůvěřivý a Čech zažil, jaké to je, když se mu zde v rádiu, v televizi říkalo o tom, jak se překračují plány o 300% a on viděl, že s prominutím nikde není ani toaletní papír a podobně a viděl prázdné výklady. Takže my jsme senzitivní nejenom na ztrátu svobody, ztrátu demokracie, ale na to, že nám někdo servíruje něco, protože nám hodně lhali v televizi, ve sdělovacích prostředcích a zvláště my, kteří jsme tu dobu vlastně zažili, umíme si velmi rychle vytřídit a cítit, kde nás prostě tahají za nos, kde se s námi snaží manipulovat a kde se s nám snaží naservírovat něco, jako bohužel kdysi.
Pavle Černý, já vám moc děkuji za váš vhled do současné mezinárodní situace. Díky.
Já vám moc děkuji za pozvání.